Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане и Костадин Костадинов. България на къде ще водят? Отговаря Деян Николов, член на 49-то Народно събрание Възраждане.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Деян Николов, Възраждане, на 27-я ден, след като минаха предсрочните парламентарни избори за 49-то Народно събрание. Здравейте!
Добро утро!
На къде ще водите вашия лидер Костадин Костадинов и Възраждане България? Кратко и ясно.
Към независима политика, това е най-краткото.
Какво значи това?
Това значи без чуждо влияние. Което, между другото, виждаме в последните две седмици по много интересен начин. Ако това, което се случва между ГЕРБ и Продължаваме промяната и Доносническа България, не е показателно за вмешателството във вътрешните ни работи, аз вече не знам кое е.
Кой се меси?
Очевидно американците. Ако трябва да направим някаква кратка ретроспекция, на практика изглежда, че някъде е имало инструкция, която е казала нещо от рода на трябва да има задължително правителство и трябва да приемете определени закони, които на нас са ни много важни. Това е задължително.
Вчера обаче обърнахте ли внимание, че пристигнали преди няколко дни много тихичко и спокойничко нов посланник на Съединените американски щати, Кенет Мертен, да му запомним името.
Опитваме се още, да.
Да. Направи едни адски експресни срещи, първо с служебния министър-председател Гълъб Донев и после с председател на 49-то Народно събрание Росен Желязков. Всичко това беше в късния следобед, така че да няма журналисти и политици нито в парламента, нито в Министерския съвет, не знам, според мен така излезе. И не знам дали сте прочели кратко съобщение, приоритетите са продължаване на модернизацията на българската армия, интеграцията на страните от Западните Балкани, опрекване на върховенството на закона, подкрепата за Украина, както и темата за енергийната диверсификация, газ и така нататък, и ядрено гориво. Как тълкувате тази среща, тези срещи в този момент?
Първо, изобщо кой е този човек, че да дойде в България и да поставя приоритети? Това е първият концептуален въпрос, който трябва да си зададем. Някакъв
дипломат. По протокол той трябваше първо да се срещне с президента и да му връчи акредитивните си писма.
Да. Очевидно, стария посланник беше премахнат от позицията, вероятно защото американците оценяват политиката си на територията на България като провал. Назначиха новия човек и той явно има много бързи и кратки срокове, в които трябва да постигне целите, които са му положени, заложени. Това е което аз виждам. Въпросът тук е към нашите политици, откъде на къде от днес за утре решават, че трябва да се видят с който и да било посланник и да отиват на практика и да козируват. Изключително обидно е това, което се случва. Обидно е.
Ще поставите ли този въпрос на Народното събрание?
Чакаме.
Ще повикате ли Гълъб Донев и той да отговори по каква причина пък се е срещал той?
Да, в момента сме дали няколко дни срок на Министерство на външните работи да видим дали ще реагират, защото при една друга такава ситуация след 4 дни реагираха.
Която?
При коментара на руската посланичка.
Аха,
да.
Изпреварихте ме по-зо. Да. Ушах да ви питам аз вас. Хубаво, ви опрекате Кенет Мертен. И аз също поставям протоколни въпроси, но руската посланичка Леонора Митрофанова направо си каза, че би гласувала за Костадин Костадинов и Възраждане и неговото име спомена.
Да.
Не е ли двоен стандарт ви в оценките?
Не, напротив,
корите първо щатите, харесвате Русия? Или?
Не бих казал. Първо, въпросът беше така зададен. Ако тя е български гражданин, за кой би гласувал? Тя каза, че от това, което наблюдава, Възраждане е пробългарската партия, която защитава българските интереси. Сега,
тя е много опитен посланник. Нали не си въобразява, че се е изпуснала?
Не, знам, че не се е изпуснала. Сега, вижте, еднакво лошо е да има намеса в вътрешните работи и от едната и от другата страна. Но въпросът е нашето външно министерство да има еднакъв стандарт в едни и същи ситуации. Защото, да, добре, може да излезне с позиция срещу мнението или изказан коментар от страна на, да кажем, руския посланник, тогава следва и сега да излезе с мнение и позиция по отношение на изказвания на американския посланник.
Обърнете ли внимание и на още един въпрос, който може би трябва да попитате и външно, но и отново Росен Желязков. С какъв мандат Желязков отиде в Киев и заяви, че България ще подкрепи Украина за член на НАТО? Обърнахте ли внимание на това?
Да.
Това беше, мисля, че втората му среща. Едната беше външна някакъв форум и това е втората му среща.
Да, те така процедират. Общо взето поставени са им приоритетите и за тях няма значение какво мисли целокупния български народ, общо взето действат на база на инструкциите, на които са получили.
Тоест, вие ще го викате на парламентарен контрол и външния министър, как му беше имам да чува забрави, как се казваше?
Аз не го знам. Не го знам.
Да, на парламентарен контрол чак до петък или ще го извикате на извънреден някакъв блиц?
Най-вероятно ще отидем до там, но със сигурност и на парламентарен контрол. Естествено, ние обичаме да ходим по държавните институции, както знаете.
Поканете и нас.
Ще поканим, естествено.
Нека да открите разговор.
Да, ние искаме, винаги искаме да открит разговор, обикновено те не искат. На парламентарен контрол също ги викаме. Тенденцията обаче е те много често да не идват. Между другото, тук има такъв проблем между законодателната и изпълнителната власт, но това е друга дълга тема. Да.
Добре, в такъв случай, ще се срещнете ли с американския посланник?
С американския посланник?
Да.
Какво да си говорим с него?
Ами, например, това, което заявихте още в 48-то народно събрание, мисля, че е по-стара теза, че трябва да се спре финансирането на българските медии от така наречените по вашия законов проект, подобен на грузинския,
чуждия ге...
Да, подобен на Америка. Точно това се замислих да се върна. Там тръгва, да. Как го наричахте точно?
Закон за чуждите агенти, който на практика е насочен към това да бъде изсветлено влиянието на хора и медии, които получават финансиране от външни държави, за да пропагандират определени гледни
точки. Така, и ще поискате ли без да застрежавате свободата на словото и така да речете свобода на пазарната инициатива, да речем от Америка, да се въведе регламент по какъв критерий и защо американски източници ще финансират български медии и как ще се осъществява контрола не само от българска страна, но и от американска. Подсказвам надграждане във вашия закон.
Възможно е. Значи, на първо място трябва да ги изсветлим. Това би било немалка стъпка, стабилен успех.
Те си светнали, само че не са светнали...
Не всички. Някои...
Не са написани. Е, сега, нали помните закона Делян Беевски, не знам дали сте запознат с това. Не помня, може би 4-5 години вече има, по който ние всички лицензирани електронни медии, но не и сайтове и разни други, и вестници, ние трябва да декларираме от какви източници са нашите пари. И ние всяка година подаваме един точен годишен отчет. При електронните медии лъсва. При другия вид медии не.
Колкото повече прозрачност има, толкова по-добре. В крайна сметка парите движат света и в българските медии, общественици, анализатори, не е по-различно. И между другото, тук не включвам дори само медиите, защото много често играем на другата игра, където канят общественици, анализатори. На пръв поглед хора, които представят, че са обективни и безпристрастни, ги канят големите медии. Да, инфлуенсъри на мнение, може би, да, тая хубава българска дума. Така че, нали, това са такива модерни похвати за манипулация на общественото мнение и ние трябва да имаме инструментите, с които да се предпазим от тях. Така че, дори тук не говорим само за медиите, говорим за много по-всеобхватен закон. Нека да направим първите стъпки. В момента ние пак го входирахме в Народното събрание, но на практика не очакваме да има пак подкрепа, но в определен момент мисля, че ще успеем да прокараме.
Като казахте, входирате да питам какво стана с референдума.
Референдума се движи добре. В момента сме в Народното събрание. Екипи от наша страна и от страна на деловодството.
Каква точно процедура извършихте?
В Вкарахме 604 000 подписа в Народното събрание в установения 3-месечен срок. Сега в момента екипи от наша страна заедно с екипи...
Установения 3-месечен срок за събиране на подписите.
За събиране на подписите.
Така, да. Сега следва какво?
Следва проверка на самите хартияни подписи, mm-hmm. че присъстват физически mm-hmm. по бланките, която почти приключваме. Предполагам, mm-hmm. че до вторник, сряда най-късно ще сме mm-hmm. готови с тази процедура. И оттам отиваме в ГРАО, където ще проверяват самите данни, имат срок от 45 дни, в който срок, надявам се, много по-бързо
значи,
да приключат.
Грубо,
надяваме се по-бързо да приключат, защото проверката е чисто техническа, засичане на ЕГН-та между нашата база данни и тяхната и прочее, ние всичко сме подготвили в формата, в който трябва да бъде. Оттам се връщаме, след като мине проверката, ще имаме над 400 000, имаме предостатъчно запас. Да, ние сме направили проверки, колко егинети са валидни и прочее, доста добре сме си написали домашното. И след това се връщаме в Народното събрание, вече в комисии трябва да мине и в зала да бъде гласувано на практика формално решението за провеждане на референдум, след което президента трябва с указ да назначи провеждането на референдума по закон със следващите избори. Така че най-вероятно говорим за местните избори на есен, като тук има една уловка, най-вероятно проамериканските партии в Народното събрание ще вкарат референдума в Конституционния съд с искане за тълкование дали е законен. Той ще бъде законен, защото ние сме го консултирали, но те ще ни бавят. Идеята е там да ни бавят, за да евентуално да пропуснем местните избори на есен и да отидем на европейските до година и да играят с избирателната активност на референдума. Да. Тоест битката не е приключила, но сме, да
така,
кажем,
казате,
подготвени.
Евентуално най-близките избори ще бъдат местните избори. На какво основание? Ето и ние в коментара показахме, тук Борисов каза: понеделник искам списък със състава на кабинета, но Кирил Петков му каза, че след понеделника идва Кировия вторник и този списък ще бъде получен най-рано във вторник и то така без да се следва на графика на Бойко Борисов. И какви са шансовете да има един редовен кабинет и в какъв състав?
Изглежда, че няма да има кабинет, макар че има и хипотеза.
Are you sure? Както се казва на едни езици вчерашните срещи на американския посланник.
Първо, факта, че американския посланник дойде и е толкова активен в първите дни, е обстоятелство, което може да промени ситуацията доста динамично, най-вероятно. Очевидно е, че Борисов е готов на правителство при почти всякакви условия. Той на практика единственото, което им каза е: дайте кои, да видим кои са вашите хора, за
не,
да знаем,
каза,
че...
Не ме интересуват,
да,
кои
просто
са.
Просто ги дайте, за да...
Дори и Кирил да е министър-председател, въобще да. Няма никакво значение. Искаме приоритети.
Да, закона Магницки явно е достатъчно силен мотив. Но...
Що така говорят всички?
Ами, защото поведението на Борисов рязко се промени, след като Влади Горанов попадна в закона Магницки. Смисъл, сега можем
по индукция,
да се
самозалъгваме. Така мислите, да. Че като вкараха Влади Горанов, ще вкарате и Борисов. Така?
Ами, според мен това е знак. В крайна сметка на езика на международната дипломация това е доста силен знак. Mm-hmm. Когато вкараш дясната ръка на Борисов...
Има един парадокс. Закона Магницки не е влизан. Нито на територията на Република България, нито на територията на Европа.
Когато са те създали американците и те вкарат в един закон, който за тях на практика значи ние те отписваме като човек и гледай да ни не се изпречваш пред очите, за човек като Борисов най-вероятно това е сериозен ужас. Сега тук момента е, че продължаваме промяната и до Ножинска България общо взето, те също са готови да направят това правителство. Единственият проблем за тях е електоралните загуби, които ще претърпят. И между другото, това колко бавно се случват нещата. Първо бяха срещи по отношение на законодателни инициативи, сега лидерски срещи, които се точат и вървят бавно. Това, което според мен в момента се случва, е, че те опипват почвата от гледна точка на как електората им ще реагира. Ако електората реагира прекалено остро, те ще се опитат да няма правителство. Ако електората горе-долу приеме тези разговори, тогава може и да отидем на вариант с правителство. На Борисов най-умният ход е да ги остави те да предложат правителство в втория мандат, да ги подкрепи и вече оттам нататък той ще има пълен контрол, както и той самия го каза на практика, че ще ги контролира както законодателно, така и във всеки един момент ще може да свали това правителство. Така че те са в ситуация, в която нямат полезен ход. На практика това, което ще се случи най-вероятно е, че ще бъдат превърнати в новата патерица на Борисов.
Като казахте доносническа България и вие го огражданствявате това, явно конфликта ще продължи, но преди да ви попитам от кои от изредените от Борисов, от ГЕРБ и СДС и от ПП и ДБ приоритети за приемане в Народното събрание, вие ще подкрепите, но преди да ви попитам, искам да видим какъв диалог се разигра между вашия лидер и два представители на ПП.
На доносниците, да.
На доносниците, факт, той си настоява, че
а не, това е фактологията. Те самите, не знам колко
чести. Какви доносници са? На държавна сигурност ли?
Не, те просто така са свикнали да работят. Когато, примерно, спорят с някой... Ами, давам ви веднага пример. Спорят с някой в интернет, в Фейсбук, решават, че този човек не е добър и казват, аз сега ще пусна донос до вашата компания, да разберат вие какъв сте лош.
Има ли такива случаи?
Абсолютно. Ние затова така ги наричаме. Те не са един и два. Това правят те така, аз ще напиша на вашата европейска фирма в Англия, вие каква политическа идеология следвате, за да ви уволнят.
И това, ще това са публични. Да. До моята фирма, че аз ви позволявам да говорите, че са доносници.
Най-вероятно. Това е менталитета им. Те самите доносничат и той идва от тях. Това ние просто сме обективни в определението.
Да. Нека да видим какво се случи след като Явор Божанков, който мигрира много бързичко между БСП и Промяната, подхвана един въпрос, който сега няма намерение да го изясняваме за съпругата на Костадинов и оттам нататък вече какви диалоги се разиграха с участието на Манол Пейков, който даже председател на Народното събрание не му знаеше името. А Явор Божанков мигрирал успешно от БСП в ПП, скокна на жената на Костадин Костадинов. Костадинов като ураган го помете. 26 април 23-та.
Точно заради младите хора, които са горе и които сега поздравихме, не бива да допускаме тази трибуна тук да става място за изява на сбъркани хора с нетрадиционна ориентация, като под нетрадиционна имам предвид такива преминаващи от лява в дясна партия в рамките само на една седмица, без абсолютно никакво замислене, без никакъв проблем с вземането на 90 градусовия завой. 15 минути. Приемам тази забележка, господин Свиленски. Значи, не позволявайте на сбъркани хора с нетрадиционна ориентация да превръщат това място тук в колака, в позорище, в място, което да служи за присмех и за подигравка. Това е Народно събрание, тук трябва да се куват закони. Много моля за в бъдеще да не позволявате да бъде принизявано Народното събрание, защото в противен случай ще се наложи ние да вземем мерки. А не е редно и не е тук мястото да влизаме в такъв тип разговори, в такъв тип диалози. В крайна сметка, тук трябва да се дава пример. И този пример трябва да бъде добър, а не лош. Защото ако почнем да си говорим така, аз мога да говоря за коалиция Сорос Донос от днес до края на света.
И певец от на руски песни Манол Пейков. Защити от Костадинов честа на ПП и ДБ. 26 април 23-та.
Към господин Костадинов и колегите от Възраждане, които нееднократно използват
към господин Георгиев
реплика. Доносническа България и коалиция Сорос Донос. Значи, господа, не ме репликирайте, може да излезете на трибуната и да кажете това, което искате. Господа, не е цивилизовано да си говорим по този начин. Господин Костадинов, вие се опитвате да нормализирате
към господин Георгиев репликата,
който е неприемлив в публичното пространство. Вие разчитате на това, че ние се държим цивилизовано и уважително към вас. Имате предвид, че ние също имаме богато въображение. Аз винаги мога да ви назова Коцето Късопишков. Имам предвид човек, който пише с къси букви. Нали? Въображението ми е безкрайно. И запомнете, че за всеки следващ път, когато в присъствието на президента вие използвате подобни думи, ние ще намерим начин да използваме същите срещу вас. Просто не го правете. По този начин диалога, цивилизования диалог отива на кино и нещата минават на съвсем друго махленско ниво. Така политика не се прави. Така политика не се прави.
Благодаря ви.
Просто го запомнете.
Председателят на 49-то Народно събрание Росен Желязков наказа и Костадинов и Пейков за диалога им от трибуната на Народното събрание 26 април 2023 година.
Не бива да допускате, уважаеми господин председател, простащината на доносническа България да наделява и да определя начина, по който звучи в обществото Народно събрание. Тук горе имаше един балкон пълен с деца. Тези деца слушаха просташки изказвания от един простак, от един типичен доносник. И всичко това нещо не носи абсолютно нищо полезно за нашата страна. Аз нямам нищо против. В разговорите помежду си ние можем да се наричаме всякак. Но тук от тази трибуна трябва да се спазва някакъв тон. И този тон трябва да бъде абсолютно почтен. И когато видите представители на утайката на българската политика, доносническа България, да се опитват да задават просташки тон, държейки се просташки, включително и в момента, господин председател, направете необходимото да изхвърлите тази утайка от парламента, защото иначе ще изхвърлим утайката ние. И няма въобще да се колебаем следващия път. Разбрахте ли ме?
Разбраха ли ви?
Надявам
как ще работите с тях?
Вижте, аз честно казвам, не искам да слизам на това ниво точно, но на практика какво се случва?
За съжаление,
да,
това е
знам. Нивото. За съжаление, когато има такива провокации, се налага и да отговорим на тях. Не можем да ги оставим така просто да подминат. Между другото, те често случват, когато има посещение от групи от деца в Народното събрание. И миналия път беше така и този. Сега да не съм лош пророк, но изглежда, че има някаква закономерност.
Значи няма да пускаме децата си да ги бъдат в Народното събрание.
Това е нивото. Аз този господин го познавам от едно участие в големите медии, където ми се стори доста така истеричен. Но аз на друго искам да обърна внимание.
Не го познавам, да го характеризираме като личност.
Не го характеризирам. Това, което обаче на мен ми прави впечатление, отношението към институцията Народно събрание. Mm-hmm. Тези хора не носят въртовръзки, ходят разкопчани. Общо взето, може да са малки детайли, но в крайна сметка това показва отношението към държавата, към Народното събрание, към делото, с което те са захванали, към избирателите им. Общо взето, това тотално незачитане на държавността и тоталната проява на неуважение на мен ми прави лошо впечатление.
Е, сега, да ви напомня един случай с Тошко Йорданов, който показа, покажете ме колеги, нашата тениска Harvard Law Just Kidding, която подаряваме и вие имате, нали?
Имам, да.
Да, и излезе в Народното събрание. Това прилично ли беше?
Вижте, има разлика между това да отидеш в Народното събрание и да изразиш определена символика.
Удолния надпис е подигравателен.
Ако отидеш и направиш нещо с идеята то да има определена символика, едно, когато всеки ден ходиш на работа така и си на едно от най-високите нива в държавата като отговорност, законодателния орган, тогава говорим за системен проблем. И това не е един и два такива случая. Ако това, примерно, случи в нашата парламентарна група, това би било сериозен проблем. Просто защото ние смятаме, че като народни представители трябва да има определено ниво. И това вече води и до подобно говорене, до подобни провокации. Това е нивото,
така,
за съжаление.
Борисов успее ли да направи правителство? Не коментирам дали ще бъде начало, дали те ще бъдат първи ПП и ДБ и така нататък, но в крайна сметка виждате, че създателя бъдещия, както ще те го наречете, на Борисов, той работи в тази тема. Да или не?
Позицията на Възраждане е, че няма да направи.
Така?
Аз знам, че има хипотеза, в която втория мандат отива при ПП, Борисов ги подкрепя и...
И започваме дружно да работим.
Лошо така. За България, добро може би за Възраждане и за по-бързото пробуждане на българския народ. Аз смятам, че едно такова правителство ще събуди много от тази периферия, която отиде при
продължаване. Кои от приоритетите вие ще подкрепяте? За еврозоната няма да подкрепите, очевидно. Закона за съдебното ваше, искате вашия вариант.
Да, ние имаме наш вариант. Там за Шенген няма да подкрепим. Общо взето, това, което в момента смятаме,
че приоритет
е бюджет. Да. Бюджет ще подкрепим. Въпросът е в
какъв
точно вариант, но със сигурност трябва да бъде прият бюджет в рамките, може би, на
следващия
месец. А за какво
ваше ще настоявате, освен това, което изредихме? Закона за чуждите агенции, закона за референдума.
Референдума за еврозоната, за еврозоната определено е фактор. Вижте, ние вече сме внесли, не знам, може би няколко десетки закона.
Да,
ние ги имаме от доста време и те просто седат и чакат, така че нашата позиция по отношение на политиката е абсолютно същата.
А коя комисия ще искате?
Да видим, те такива разговори още не са водени. Нека да видим, защото те ако тръгнат да...
По външна политика.
По външна политика най-вероятно.
Сериозно?
Не е невъзможно. Не е невъзможно. Ще очаквам, че ако те съставят правителство, най-вероятно ще бъде трудно с комисиите и може да, как да кажа, да не спазят установени традиции в народното събрание.
Какво значи, ако те съставят? Ако не са те, кой е третия? Вие ли?
Не, ако не са те и ако мандата дойде при нас, ние ще...
Може ли да дойде при вас, при Възраждане?
Следвало да дойде, между другото.
Следва, да. Така е.
Смятам, че най-логичното нещо, ние ще излъчим кабинет и вече оттам нататък ще видим какво ще се случи. Предполагам се пак, че ще отидем на нови избори.
Благодаря ви за този разговор.
Аз също благодаря.
Разговаряхме с представителя на Възраждане Диан Николов. Излизаме за малко и се връщаме.